wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah dr cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ah sharci yaqaan wax ka dhiga jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka islamarkaana ah qareen dhinaca socdaalka ama immigrationka ah oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaan wax ka weydiin doonaa profesoorka bal sida ay u muuqato dib u celinta qaxootiga soomaalida ma tahay sharci mase la joogaa xilligii ku habboonaa ee dib loo celin lahaa qaxooti magangelya doon ah oo dalalka reer galbeedka ama kuwa dariska u nolol doonta marka ugu horreysa kusoo dhawo barnaamijka martida microfoneka sidaad la socotid ba waxaa bilowday dib u celin lagu sameynayo qaxootiga soomaalida ama dalab loo soo jeedinayo kenya oo kale in ay leedahay waa inay xoryihii ku noqdaan dadka qaxootiga ahe aan sharciga ku joogin waddankeenna sidoo kalena qaar ka mida dalalka yurub waxay bilaabeen inay dib u celiyaan qaxootigii wadamadooda joogay oo ay leeyihiin muqdisho ilaa gobolada dhexe waa nabad marka aan taariikhda dib ugu laabanno sharci ahaan ama shuruucda maxay shuruucda caalamiga ah ay ka qabaan in la celiyo qaxooti magangelyo doon ah
sideedaba falastiin saaad sheegtay shuruuc waxaa jirta caalami ah oo runtii ku qasbaysa dowladaha xubinka ah ee shuruucdaasi ama saxiixday heshiisyada caalamiga ah ogolaaday inay magangelyo siiyaan qof kasta oo dalkooda weydiista magangelyo weydiista magangelyadaasi waxay noqon kartaa magangelyo siyaasadeed oo qofku siyaasad ayaa uu kasoo ordi karaa ama waxaa loo dhibi karaa qofka fikirkiisa uu aaminsan yahay waxaa loo dhibi karaa isirka uu kasoo jeedo waxaa loo dhibi karaa qofka ama waxyeelo loo gaarsiin karaa qabiilka ama kooxda uu ka tirsan yahay marka duruufo badan oo noocaas ayaa keeni kara qofku inuu dalkiisa uu ka cararo marka waxay keenayaan heshiisyada caalamigiihi in dowladuhu ay iyagoo fiirinaya bila aadanimada ama waxyaabaha xuquuqda aadamaha keenaya in dadkaasoo kale la siiyo magangelyo la siiyo magangelyadaasi waxa runtii dowladuhu waa ay kala sharci duwan yihiin marka hoos dowlad walba loogu sii dego laakiin guud ahaan shuruucda xagga caalamiga ah ee laga siman yahay waxay keenayaan qofkaasi in aan lagu celin karin meeshaas uu kasoo cararay ilaa inta ay ka taagan tahay meeshaas qibtii awalba qofkaas meeshaa kasoo kaxaysay oo haddii masalan qofka naftiisa uu ula soo cararay sababtoo ah waxa loo beegsanayay ama qabiilka uu kasoo jeedo ama isirkiisa ilaa inta ay dibta noocaasi ka dhammaanayso ama laga soo afjarayo meeshaas uu kasoo cararay qofkaas in lagu celiyo ma ahan guuladaha magangelyada qofka siiyeyna waxa waajib uu ka saaran yahay sida shuruucdaasi dhigayso ama heshiisyadaasi in ay qofkaasi aanay ku celinin meeshaasi loogu talagalay meeshaasi uu kasoo cararay marka dowladuhu laakiin way ku kala shuruuc duwan yihiin sidaan sheegay masalan dowladda maraykanka oo kale wax ka mid a shuruucdeeda in qofka la celinayo dowlad lagu celinayo la tarxiilayo ay qasab tahay in la helo cid aqbasha oo dowladda meeshaas lagu celinayo inay ka jirto maamul iyo hanaan siyaasadeed oo qofka aqbali karta waxa afka ingiriisiga ay ku yidhaahdaan accepting authority inay jirto dowlad qofka aqbalaysa macnaha waxa la diidan yahay inta qofka in la qaado in laiska geeyo meel airport ah ama meel iska banaan ama deked laga soo dejiyo iyadoo cid loo dhiibay oo lagu wareejiyay aanay jirinna layska tuuro ayaa sharciga maraykanku diidan yahay masalan maxkamadaha maraykankuna si joogto ah ayay runtii uga mamnuuceen dowladda maraykanka qeybta fulinta wasaaradda cadaaladda iyo tan immigrationka iyo socdaalka inay dadka ku celiso meel aanay ka jirin dowlad aqbalaysahay marka guud ahaan shuruucdaasi waa ay jirtaa dadka soomaaliyeed ama kenya ha joogaan ama ha joogaan westernka sida dowladaha reer galbeedka sida maraykanka canada holland ingiriiska wax lamidka ah dowladahaasoo dhan waajib baa ka saaran inay hubiyaan
hadda waxaa soo hadal qaaday tan maraykanka oo kale maraykanku dad dhowr jeeray dad ku celiyeen soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ay geeyeen maxay u cuskadeen markii ay dadkaas celinayeen oo sharci ah
waxaan xusuustaa case aniga laftaydu aan shaqadiisa ka qayb qaatay oo aan wax ka qabtay oo 2005 wiil soomaaliyeed oo magaala gobolka minnesota inta laga tarxiilay la geeyey masalan soomaaliya meel ka mida gaar ahaan puntland bay ahayd markaas oo kadib dib loo soo celiyey lagu soo celiyey maraykanka markii kadib ay suudaadka ama maamulka bunta u diiday inuu aqbalo qofkaasi arintii waxay keentay in boodi kululaato keyskiisiina wuxuu gaaray heer maxkamadda ugu sarreysa dalkan ee Supreme Court-ka taasoo markaa runtii iyada lafteedu ku adkaysatay oo go-aan ka soo saartay ah in qofkii la celinayo ay jirto dowlad aqbali karta ay jirto ilaa inta la helayo dowlad aqbali karta oo la wareegi karta qofkaasi oo ciidan mataqaan hawlgabeennada ama saraakiisha Mareykanka qofkan tarxiilay kala wareegi karta oo waraaqo la kala saxiixan karo oo sidaas lagu aamini karaa ay meesha ka dhalanayso inaan loo celinin marka ilaa hadda Soomaalida waxaa jirtay Mareykanka oo kale waaxda socdaalku waxay siisaa wax la yidhaahdo TPS dadka Soomaalida aan sharci ku lahayn dalka Mareykanka ama mutaystay in la tarxiilo mutaystay TPS-kaas waxa weeye temporary protective status oo looga jeedo ilaa inta Soomaaliya ka hagaagayso sanadkiiba hal mar ayaa dib loo eegaa xaaladda Soomaaliya ma u qalantaa in lagu celiyo dadkan Soomaaliyeed la tarxiilayo mise uma qalanto mar walba qiimeyn sanadkiiba la sameeyaa waa la siiyaa sharci dadka markastoo dawladdu ogaato inaanay Soomaaliya xaaladeedu aanay deganayn waa dhowr cusboonaysiiyaa oo ilaa haddaban walaa cusboonaysiintaasi ku joogaan oo shaqaa ku meelgaarkaabay ku joogaan
xaaladda hadda markaad fiirso Soomaaliya oo kale ma tahay mid suuragal ka dhigaysa in qaxooti soo laabtay ay ku noolaadaan gaar ahaan wadamada galbeedka oo kale dadkan laga celinayo ma taala xaaladda hadda Soomaaliya ay kula noqon lahaayeen oo ay ku nabadgeli lahaayeen
run ahaantii su-aasha aan jawaabteeda aad iyo aad runtii weli aad u caddeyn weyi jawaabteedu laba dhinacba waa laga fiirin karaa kow Soomaaliya ma ka jirtaa dowlad sugi karta ama damaanad qaadi karta dhammaanka dadkaas la celinayo damaanad qaadi karta dabcan Soomaaliya dowlad baa ka jirta tamarteedu intay doonto ha leekaato booliis baa jira waxaa jira hawlwadeenno airbootka jooga baa jira waxaa jira booliis ilaaliya nabadda iyo ammaanka guud laakiin su-aashu waxay tahay ma ku filan tahay inay sugto ammaanka dadka lagu celinayo waa su-aal taasi dhinaca kale waxaa laga fiirinayaa dadkan la celinayo laftoodu ma yihiin dad hanan kara ama nolol ka heli kara meeshaas lagu celinayo oo masalan dad iyaga laftooda marka qof loo qaado dad waxaa jira masalan la raadsanayo oo kale oo ama qabiil loo raadsanayo ama ururo argixiso lagu tilmaamay ay raadsanayaan dad waxaa jira godobo hore iyo waxyaabo hore ay jiraan marka qofka in la qiimeeyo way xaaladiisa laana markan hore uu soo cararay ee magangelyada weydiistay sheekuu qofku meesha u sheegay dowladda ay reer galbeedka ah ee uu magangelyada weydiistay oo wuxuu yidhi sababahaas dhibaatooyinka noocaas ah iga soo cararay dalkii marka arrintu waa arrin complicated ah oo macnaha adag weeye dhinacyo fara badan in laga fikiriyo u baahan guuladahuna way ku kala duwan yihiin Maraykanku waxay bixiyeen dadka qaar oo weliba ah dad lagu tilmaamay inay dembiyo culculus Maraykanka ka galeen inay dadka qaarkood Soomaaliya ku celiyaan waa ay jirtaa hadda oo kooban ma badna si aada uma badna laakiin way kooban yihiin waana go-aan sidaa sheegay fulin ah oo ku yaalla hay-adda socdaalka Maraykanka oo loo baahan yahay oo sharci uu ku qasbayo inay si fiican u qiimeyso xaaladda Soomaaliya marka Soomaaliya hadda dadka ma lagu celin karaa waa su-aal weyn aniga haddii shakhsiyan fikirkayga aan ka dhiibto Soomaaliya weli xaal goboladeed ama gobollo fara badan Soomaaliya ka midii ama meelo fara badan ka midii uma diyaar aha weli inay aqbalaan qaxootiyo ku soo laabta marka la eego dhinaca kow ammaanka dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca runtii nolosha guudba marka la eego marka waa in ay dowladaha aada uga fiirsadaan beedku iyo xataa dowladaha dariska sida Kenya oo kale intaan dadka la celinin xuquuqdoodii ma la damaanad qaadi karaa waayo xuquuqda aadamiga waxa damaanad qaaday oo kafaalad qaaday heshiisyo caalami oo United Nations-ka iyo dowladuhu ay galeen oo Kenya lateedu Ethiopia iyo dowladaha reer galbeedka waa ay wada saxiixeen baa jira oo protections iyo dhowris la dhowray dadkan bini aadamka ah ee soo qaxay magangelyada la siiyo xuquuqdooda iyo bini aadamnimadooda la dhowray baa jirta marka arrimahaas waa arrimo runtii aad iyo aad loogala doodo loogala fiirsado
marka fiirsada inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya aanay kala cadeynin in dad la soo celin karin aan la soo celin karin. Haddana haddii ay dhacdo in dowladdu ay aqbasho kale in qaxootigaasi la soo celiyo oo ay hadda dalalka reer galbeedka heshiiskaasi la gasho, ma la qiimeynayaa oo heshiiskaas ma noqonayaa mid saxa, mise xaaladda unbaa weli lala soconayaa? Iyo waxa ay dowladdu dadka noqonaya ku tari kartee lama fiirinayo oo keliya dowladdii oo kalaate?
Dabcan go-aanku dhinac waa go-aan sharciya oo qaanuuniya, dhinacna waa go-aan siyaasadeed wey. Dowladda soomaaliya way odhan kartaa waan aqbalaynaa muwaadiniintayada, oo dowladdu hadday isleedahay dabcan muwaadin soomaaliyeed dowladda soomaaliya ee uma diidi karta inuu dalkiisa kusoo laabto haddiiba, laakiin oo haddii ay dee dowlad ay meeshii ka jirto oo soomaaliyeed oo maaragtay shaqaynaysa ay jirto uma diiri karto sharci ahaan. Way la xisaabtami kartaayo dee hadduu dambiye waddan ka jiray waa lala xisaabtami karaayo nidaamka garsoorka iyo waxaa lagu gudbin karaa, laakiin lama diiri karo. Laakiin go-aanka ah in lagu celiyo soomaaliya iyo inaan lagu celinin keliya kuma xirna ogolaanshaha dowladda soomaaliya keliya kuma xirna. Dowladaha magangelyada dadku ay magangelyada ka codsadeen ama ogow dadka la celinaya laba isugu jiraan, dad sharciya laga siiyey dalalkan reer galbeedka ama ay magangelyada weydiisteen oo ma diiday sharciyadii oo intaa ay dambiye galeen shaqii lagala noqday, iyo dad markay magangelyo weydiisteen loo diidayba oo aan sharci aan la aqbalinba oo magangelyadoodii inay sheekada iyo warkoodu sax yahayba aan lagu qancin, labadaasi isugu jiraan dadka la celinaya. Marka dowladdan celinaysa ayaa laga rabaa inay qiimeyn fiican ku samayso ogolaanshaha ay dowladda soomaaliya ogolaatay inay dadkaasi aqbasho, qeyb un ka tahay go-aanka, laakiin go-aankao dhan in lagu saleeyo arrintaas ma aha sharci ahaan, waa dowladdana laga rabaa inay qiimeyntaa guud samayso.
Profesor, marka taariikhda haddaan dib ugu laabno, horey ma u dhacday in dad qaxooti ah oo magangelyo doon ah qasab waddankoodii loogu celiyo? Haddiise ay dadkaasi dhacday inay dhibaato soo gaarta marka la celiyo, mas-uuliyadda yaa qaadaya?
Way dhacdaa in dad magangelyo weydiistay dowladaha reer galbeedka ee lagu celiyo dowladihii ay magangelyada dowladihii ay u dhasheen ama meeshii ay kasoo carreen, habeen iyo daraad Maraykanka dad magangelyo weydiistay oo maxkamadaha inta loo geeyey maxkamadihii ay diideen dacwadahoodii ayaa la qaadaa oo meeshii ay ka cabanayeen lafteedii lagu celiyaa. Marka taasi waa wax caadiya weeye oo dowladuhu way celiyaan, laakiin Maraykanka oo kale masalan sidaa sheegay shardi bay ku xidhaano maxkamaduhu iyo sharcigu wuxuu ku qasbayaa dowladdu inay eegto ama aad uga fiirsato dowladdaa loo celinaya ay dowlad aqbali karta ma tahay. Haddiiba ay dhacdeen qofkii la celiyo, su-aashaadu siday ay u socota ah oo meeshii lagu celiyo kadibna dhibaato qofkii soo gaadho la celiyey yaa ka mas-uula? Dabcan waxaa ka mas-uul noqonaya haddii iyada oo aanay safe u ahayn ama aanu ammaan uuna jirin lagu celiyey qofkaa meeshaas, dowladdaa celisay waa lala xisaabtami karaa xagga sharciga caalamiga ah, oo waxaa lagu eedayn karaa inay khilaaftay heshiisyadii caalamiga ee dhowrista xuquuqda aadamaha ee ay saxiixday. Dabcan ma jiraan sharciga caalamiga international law ma aha sharci runtii xagga fulinta awood badan ma laha xagga fulinta. Inta badan waxaa ka dhasha un iskaandhalo ama ceebeyn xagga siyaasadda ah iyo runtii mataqaanaa cadaadis siyaasadeed baa la saari karaa dowladda, waa la dhaleecayn karaa, saxaafadda hadli karta, laakiin runtii hay-ado adag oo fuliya sharciga caalamigii ma jiraan. Laakiin dowladuhu haddana iyada saas tahay way dhowraan sharciga caalamiga ah. Marka yaa damaanad qaadaya, yaa mas-uul ka noqonaya wixii dadkaas soo gaara? Waxa mas-uul ka noqonaya oo lagala xisaabtamaya dowladda dadkaas meesha ku celistay, kaba soo qaad dowladda Holland oo kale Netherlands, haddii ay dad Soomaaliyeed intay soo qaado ay kusoo daadiso meel ka mid a Soomaaliya, Baydhabo oo kale kasoo qaad, Xamar oo kale, meeshaa rabta kasoo qaad, oo dadkii halkaa hadhow la arko iyagoo inta lasoo raadsaday sababtu waxay doontaa ha noqotay halkaa lagu daftoodii ama waxyeelo lagu gaarsiiyey haddii la arko. Dabcan hay-adaha xuquuqda aadamiga u doodaayay si toosa way ugu cambaarayn karaan runtii ugana dacwoon karaan dowladda Holland, oo waxay dhihi karaan, waa tusaale ahaan weeye, waxay dhihi karaan dowladdaasi kamay soo bixin waajibkii ka saaraa ee uu saaray sharciga caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda aadamiga way noqon kartaa. Waxaa la isla tegi karaa United Nations-ka, waxaa la isla tegi kartaa maxkamada caalamiga. Marka runtii arrintaasi waa arrin mas-uuliyaddeeda ay dowladdaasi leedahay. Marka runtii arrintan in laga fiirsado weeye, dowladda Soomaaliyana dabcan waxa uu mas-uuliyadi ka saaran tahay. Markii arrin noocaas oo kalaa runtii ama heshiisyo noocaas oo kalaa ay galayso, in iyada lafteedu aad uga fiirsato een dadkani ma yihiin dad ee lasoo celin karo. Ta kale dad dembiya soo galay baa jira oo waxaa jira wadamada reer galbeedka iyagoo jooga ee dembi soo galay. Dadka laftooda in lagu aamini karo Soomaaliya gudaheeda xataa oo dhinaca dhibtu kama imaan karto un dhinaca Soomaaliya, dadka la celinaya laftooda qaar baa aada u dhib badan oo dembiya galay. In loo sheego dowladda Soomaaliya qofkan rekordkiisii iyo taariikhdiisii muxuu falal dembiyeed ka galay oo lagu soo cayriyey oo qofkan lagu soo tarxiyey, waxaasoo dhan in la wadaajo la wadaago oo dowladdu xataa qofkii loo gudinayso ogaato maxaa keenay lasoo celiyo lagana fiirsado. Runtii ma la damaanad qaadi karaa ammaankiisa iyo noloshooda? Ma la damaanad qaadi karaa at least nolosha? Waxaan uga jeedaa in qofku uu socon karo oo uu raadsan karo wuxuu ku noolaado iyo runtii meel uu seexdo iyo wax dee uu ammaankiisa iyo naftiisana uu u badbaadi karo. Marka runtii arrintaasi waa arrin aadi looga fiirsado u baahan.
Aad u mahadsan tahay Professor.
Adaa mudan Falastiin.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Ismaan Qalinle oo bara ka ah qaybta sharciga ee jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka, isla markaana ah qareen dhinaca socdaalka ama immigrationka oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kan iyo taan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.